cattedra.
Hristos Vaskrse, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, u emisiji Katedra večeras donosimo predavanje protojereja Stavrofora Gojka Perovića, rektora Cetinske bogoslovije, na temu Nedjelja Samarijanke, koje je održao u manastiru Podmajine u Budvi 13. maja ove godine, upravo na dan kada obilježavamo petu nedjelju po Vaskrsu, Nedjelju Samarijanke.
Hvala Otcu Igumanu na pozivu i vama na ljubavi i strpljenju da se saberemo i da danas još malo progovorimo neku riječ o kao što reče otac Rafailo, temi evanđelja koju smo danas na liturgiji čuli, susret Gospoda Isusa Hrista sa Samarijankom, koji se desio na početku njegove propovjedi, prilikom povratka iz Jerusalima sa praznika Paske, kad se vraćao u svoju, da tako kažem, rodnu Galileju. Njegovo rodno mjesto je Vitlejem, ali je odrastao u Galileji. Iz Matejevog evanđelja čitamo da kad su se Josif i Marija vraćali iz Egipta, dobili od Gospoda preko anđela vijest da je Irod umro i oni svi koji su tražili da ubiju dijete Isusa, da su trebali da se vrate okle su pošli, a to je Vitlejem. Međutim, stigavši Vitlejem i čuši da mjesto Iroda vlada Arhelaj, sin Irodov, Josif isto tako nije bio siguran za bezbjednost djeteta, nego je se vratio u Galileju, odakle su Josif i Marija krenuli prije porođaja Presvete Bogorodice i konačno gdje su i živjeli prije onog popisa i prije cijelog tog događaja, a živjeli su u Galileji, u Nazaretu. Tu se Arhangel Gavrilo javio Presvetoj Bogorodici i time se ispunilo proroštvo starozavjetno koje napominje apostol evanđelist Matej, da ovaj Mesija, koji je rođen u Vitlejemu, koji je potomak Davidov po zemaljskom rodoslovu, koji je sin Boži po nebeskom suštinskom rodoslovu, da treba između ostalog da se nazove i Nazarećanin. Ispunilo se to proroštvo i on je rođen. I zato dolazi do one zbrke kasnije kada počinje Hristo probuje do zbrke ljudi koji ne vjeruju, nego ispituju na osnovu podataka, kad kažu, evo ga ovaj došao iz Galileje, izgleda da je on Mesija, pa jedan kaže, pa ne može biti Mesija iz Galileje, Mesija je iz Vitlejema, koliko mi znamo. On ne zna da se on zaista rodi u Vitlejemu i da nije rođen u Galileji. Ali to je tako kada prednost damo racionalnom sabiranju činjenica, što reče jedan savremeni teolog, važnije je da se družim s tobom i da te u tom druženju i zavolim, nego da znam podatke iz tvoje lične karte i pasoša. Podaci tvoji ne znam koliko podataka da znam o tebi, ništa mi ne znači ukoliko ti se ne... Ima ljudi koji su povjerovali u Hrista, kao ovaj Jakov Zavedejev, jedan od prvih apostola koji je krenuo za Hristom, a da ništa nije znao od silnih tih proroštava starozavjetnih, niti je bio onaj od književnika i fariseja, a oni koji su znali puno od pisane riječi, eto desilo se da mnogi od njih nisu povjerovali u Gospoda. A zvali su se teolozima, ili da kažem profesorima teologije. Bili su profesori teologije tada, ti ljudi. Dakle, na putu iz 3 godine Hristos propovjedao. Samo 3 godine. I svake godine je njegova propovjed bila vezana da dođe u Jerusalim na Pasku i da tamo propovjeda. Prvi put kad je krenuo iz Jerusalima nazad, prema Galileji, prošao je kroz Samariju i došlo je do tog susreta sa Samarijankom. U tom susretu sa Samarijankom ima dosta važnih istina za naše približavanje Gospodu Bogu, za naše oboženje, za naš duhovni život. A ja bih večeras pokušao, ako Bog da, da samo kažem nešto o 2 teme. Jedna je tema Samarijani, Samarijanka, ko su ti ljudi, a druga je tema, ovako je pomenuo otac Rafailo, voda živa koja se pominje. Mada bi svaka od tih tema, kad bi bio neki ovdje bolji i ozbiljniji predavač, zahtijevala više sati obrazloženja, ali ovako ćemo samo površno nešto da kažemo. Dakle, vidite i sami iz ovog današnjeg evanđelja kako dolazi do jednog razgovora koji nikako da krene. Gospod traži vode, ona se čudi kako je se ona uopšte obraća. Ona Samarijanka čudi se kako Gospod, i koji je iz Judeje, jer ona vidjela da je on došao iz pravca Jerusalima, kako se nju uopšte obraća. Otkud Judeji da pričaju sa Samarijanima, a ne još vode da traži. Iz daljeg razgovora se vidi da ova Samarijanka dosta dobro poznaje, da tako kažem, osnovna neka duhovna učenja onoga vremena. Pa kaže, evo tu je studenac našega pravca Jakova, tu mi to mi poštujemo, mi čekamo isto Mesiju. Vidi se da ona zna da Mesija treba da dođe, i postoje oni Samarijani koji su izašli i vidi se i oni da su upućeni u čekanje Mesije. Ali se isto tako vidi da otprilike nije bio običaj da Judejci komuniciraju sa Samarijanima. Pa bih eto samo kratko da napomenem o čemu se tu radi. Dakle, u vrijeme Gospoda Isusa Hrista u Palestini žive potomci Avrama, Isaka i Jakova, potomci 12 jevrejskih plemena, i to su Judejci i Izraelci. Tada kada se dešava ovaj događaj, Palestinom vladaju Rimljani, Palestina nema nikakvu političku slobodu, ali prije toga događaja svašta se izdešavalo sa ovim potomcima 12 Jakovljivih sinova, tako da ko ne zna tu predistoriju ne može ni razumjeti u čemu je problem sa ovim davanjem vode i sa ovom ovakvom pričom. 12 Jakovljivih plemena su potomci 12 rođene braće Jakovljivih sinova. Potomci tih 12 braće čine jedan narod. Jedan od Jakovljivih sinova je Josif, koji je otišao u Egipat, pa poslije cijele one priče koje ne bih sada ponavljao da ne dužim, svi su prešli, i Jakov stari, u Egipat i tamo živjeli po posebnim povlasticama, jer Josif bio dosta ugledan čovjek. Možemo da kažemo da je obavljao funkciju ministra privrede u ondašnjem Egiptu. Pitao se oko hrane, oko raspodjele hrane i oko skladištenja hrane u cijelom carstvu. Bio je zaista čovjek do faraona. Jedan jevrej, jedan čovjek koji nije bio Egipćanin. A onda je prošlo neko vrijeme, pa se kaže da je došao na vlast u Egipat faraon koji nije znao ni za Josifa, ni za te Josifove povlastice, i naprotiv čak, ne samo da nije znao za Josifa i za povlastice koju su imali Josifovi potomci i Jakovljivi potomci, nego je krenuo jedan progon Jevreja, i da ne dužim oko toga, onda su Jevreji pod vođstvom Mojsija i rukom Gospodnjom napustili Egipat, prošli kroz Crveno more i poslije 40 godina lutanja i pod vođstvom Isusa Navina ušli u zemlju obećanu, tamo živjeli neko vrijeme. Onda je nastupio period careva Saula, Davida i Solomona, i to je bio, kako bi se reklo, ovako istoričari koji više gledaju na zemaljsku politiku, kažu to je zlatni vijek jevrejske historije, mada duhovno gledano to je veliko pitanje sad šta je tu zlatni vijek. Ali ovako koji gledaju zemaljskim očima kažu to je bila jedna jaka država, najjača. Tada su Egipat slabije, Asirija je slaba, sve ove velika carstva oko Palestine su slaba. I taj period od 1030. do 930. tih 100 godina u toku kojih vladaju tri cara, Saul, David i Solomon, zaista Jevreji imaju jako carstvo, jaku državu i niko od neprijatelja im ne može ništa. Ali kao i u periodu života svakoga od nas, naiđe tako neki period kad nam nešto ide od ruke. Ovo nije ispalo dobro baš za jevrejski narod. Već u startu je sudija i prorok Samuilo, kad je čuo da narod traži cara, rekao, ja sad ovo malo pojednostavljujem da bi priča išla brže, Boga mi neće to izaći na dobro. Što, otprilike, šta će vam car? Imate Boga, imate molitvu, evo, Bog ne štiti od neprijatelja, šta će vam sad država, šta će vam carstvo? Međutim, otprilike, da prevedem na jezik opet savremene noge, takav je bio trend neki istorijski, politički, da je svak i narod tražio da dobije neku državu i nekog cara, pa i Jevreji. U razgovoru između Gospoda i Samuila, koji nam Biblija prenosi, izgleda da je Samuilo Gospodu povjerio svoju slutnju da, a kad se pojavi politika, da se to neće dobro odraziti na duhovnost naroda, jer otprilike zaboravit ćete pravoga cara na nebesima, budete li se klanjali nebeskom caru. To je bila Samuilova poruka. A Gospod je rekao da razumije Samuilovu zemlju i čak i potvrđuje. I kaže mu, oni neće odbaciti tebe, nego mene, Gospod kaže Samuilu. Ali daj im cara. I Samuilo je pomazao Saula za cara i sad i to da ne prepričavam, svaki od careva je, koliko god je država napredovala i koliko god je to bilo dobro s jedne strane, i zaista je to bila jedna jaka država, svaki od careva je imao svoj duhovni pad, ogroman. Saul je zaratio sa Samuilom, bukvalno nisu ni pričali. Uhvatio ga je nekakav zli duh, čamotinje, sujete, ljubomore, htio je da ubije Davida. I David, onaj divni dječak koji je pobjedio Golijata, koji je lava svojim rukama uz pomoć Božju savladao, kome je Gospod dao sve neprijatelje ispod njegovih noga da se pokoje. David je ubio čovjeka i oteo mu ženu. David koji je napisao one psalme, sveti David, ubio čovjeka i oteo mu ženu. I Gospod ga je kaznio za taj grijeh. I rekao mu, iako je htio da napravi hram za kovčeg zavjeta, rekao mu je Gospod preko proroka Natana, nećeš ti napraviti taj hram. Jer si okrvavio ruke i puno grehova imaš. Tvoj potomak će napraviti hram. A taj potomak, Solomon, premudri Solomon. I danas naš narod kaže, čuo sam i gore u okolini Cetinja, kad neko pametno priča, kaže, pametan ko Solomon. Taj je imao žena nebrojeno, kao ovi iz ovih turskih serija, ovi sultani. I većina tih žena su bile nejevrejke i on je dopuštao da svaka od njih na dvor Gospoda Izraeljevog koji je spasio narod od tada, da svaka od njih donese kult svoga božanstva. Idolopoklonstvo je ušlo na jevrejski dvor. I Gospod mu je rekao preko proroka da će se carstvo njegovo raspasti zbog toga griha. Mislim, ja ovo sve pojednostavljujem. Duga bi priča bila da iznosimo pozitivne stvari i o Davidu, pa i čak i o Saulu. Oni su u jednom periodu ili u većem periodu služili Bogu kako treba. Ali to, ta politika i to carstvo je uvelo malo neke oholosti u njihova srca i svi su zgriješili i ovaj posebno zadnji debelo zgriješio i uveo idolopoklonstvo na dvor i carstvo se izgleda raspalo zbog toga. Kad se carstvo raspalo, 10 sjevernih plemena, znači potomci 10 Jakovljevih sinova, odvojili su se u posebnu državu. A potomci 2 južna plemena, 2 druga brata, 2 druga sina Jakovljeva, ostali su u južnom carstvu. Ovo sjeverno carstvo se još zove Izraelsko carstvo, a ovo južno se zove Judejsko carstvo. Po Judinom plemenu, koje je bilo najdominantnije i u centru kojeg se nalazio grad Jerusalim, a u njemu Jerusalimski hram, to je bio centar, duhovni centar svih, i ovih sa sjevera i ovih sa juga. Ovo sjeverno carstvo je odvojio jedan tako uzurpator, jedan, da tako kažem, koji je htio da digne bunu i ustanak još dok je Solomon bio živ, pa ga je Solomon protjerao u Egipat. Kad je Solomon umro, Jerovoam se vratio na sjever i organizovao tu pobunu. Sad, naći ćete istoričari objašnjavaju da tu I nisu samo duhovni razlozi, a duhovni je razlog ovaj kad prorok kaže da će mu se carstvo podijeliti radi idolopoklonstva. Nego kažem, eto, sve su se pare slivale u Jerusalim, administracija je bila stroga prema sjevernim plemenima, nezadovoljstvo naroda je bilo socijalne prirode, ekonomski itd. U svakom slučaju carstvo se podijelilo i 10 sjevernih plemena se odvojilo u posebno carstvo. A taj Jeroboam, koji je htio da napravi posebnu državu, on je znao da mu nema jake države ako narod iz njegovog plemena i dalje bude išao u Jerusalim na poklonjenje. Znači, svi će ići opet u južno carstvo. Svi će doživljavati da je centar njihovog života u Judeji. I zato je osnovao dva nova svetilišta u Vetinju i Danu, u dva grada u Sjevernom carstvu, da ne bi narod išao u Jerusalim. I to je već težak grijeh. To već, ono je bila politička podjela, ovo je već duhovna podjela. I ne samo što je osnovao dva svetilišta, nego je, pošto je znao da niko od sveštenika od Levita i od onih Aronovog porijekla neće služiti u tim novim svetilištima, on je organizovao nove neke sveštenike koji uopšte nisu Aronovog porijekla. Neki raspopi tamo prije 3000 godina. To su bili neki ljudi koji nisu imali blagoslov da budu sveštenici. Iz političkog razloga su učinjeni sveštenicima. I to biblijski pisac zove Jeroboamov grijeh. Ne ovo političko odvajanje, nego ovo što je osnovo dva nova svetilišta i što je ljude koji nemaju blagoslov da budu sveštenici proizveo u sveštenike. I taj Jeroboamov grijeh ide dalje istorija. Sad, ta dva carstva stoje jedno pored drugog narednih 200 godina. Judejsko na jugu i Izraelsko na sjeveru i čak često međusobno ratuju, a ponekad i sarađuju. Zavisi kako koji car, kako je raspoloženje koje je. Mnogi carevi i gore i dolje padaju u idolopoklonstvo, zaboravljaju na Gospoda i klanjaju se tim mnogobožačkim idolima. I u Judeji i na sjeveru. Ali na sjeveru stoji taj Jeroboamov grijeh, koga naravno nema na jugu. I šta još je razlika? U južnom carstvu vladaju Davidovi potomci, bez prekida. Znači, Solomon je Davidov sin, Solomonov sin Rovoam, prvi car judejskog carstva i njegovi dalje sinovi, potomci, znači ta loza se ne prekida Davidu i potomaka, a prorok je rekao Davidu, tvoj potomak će ustanoviti vječno carstvo. I narod je čekao da se pojavi spasitelj, koga su oni više politički doživljavali kao nekog Davidovog potomka, ili što kaže Jezekilj i Jeremija, kažu novi David ili Davidovo sjeme, Davidova krica, tako zovu Mesiju, koga čekaju. Tako da je u Južnom carstvu stajala ta mesijanska nada da će neki car, neki Davidov potomak, opet uspostaviti jako carstvo. Oni su to tako razumjeli tada. Nisu oni znali tada, nisu imali jasnu sliku hrišćanske crkve i vječnog života i nebeskoga carstva. Nego su to tako doživljavali. Uglavnom, to je bilo to. A na sjeveru je dolazilo do raznih prevrata. Čas vlada jedan, pa ga ubije drugi, pa taj drugi nema nikakve veze s ovim prvim, nego to bude obično nekakav oficir ili general, i to tako bude. Bivalo je smjena nasilnih i na jugu, ali ostajalo je uvijek, vladar je ostajao iz Davidove dinastije. Nije neki stranac ili uzurpator sjeo na Davidov presto nikad. Ti carevi sjevernog carstva, jedan od njih, Amrije, je od Semera, od jednog od palestinskih naroda, kupio zemlju i napravio grad Samariju. I taj grad proglasio za glavni grad sjevernog carstva. Kao što je Jerusalim bio glavni grad južnog carstva Judeje, tako je Samarija postala glavni grad sjevernog carstva. I od tada se pomalo pa naprijed stanovnici sjevernog carstva i ovi iz juga, ove sa sjevera zovu Samarijani. Već tada je to počelo. Znači, to je bilo 931. godine. 721. godine, znači 200 godina poslije toga, poslije raznih čuda, šta se sve dešava 200 godina, Asirija, jedno moćno carstvo koje 1000 godina vlada, sa manje ili više prekida, ono napreduje ka zapadu i osvaja sjeverno carstvo i Boga mi je bila velika opasnost da tada osvoji i Jerusalim. I južno carstvo. Da sve počisti pred sobom do Egipta. Asirija je bila najjače carstvo tog vremena. Čudo Božije, prorok Isaija i car Jezekija u Južnom carstvu, čudo Božje je spasilo Jerusalim da ga Asirija tada ne osvoji. A Sjeverno carstvo je palo pod upravu Asirije. I onda kad su Asirci osvojili Sjeverno carstvo, dakle tih 10 sjevernih plemena, razorili Samariju, odveli su stanovnike Sjevernog carstva u ropstvo, ali ne organizovano da se zna na neko određeno mjesto, nego su ih rasuli po Sjevernom carstvu, po Asirskom carstvu. Asirsko carstvo vam je tada bilo kao danas Sjedinjene Američke Države, toliko jako. To bi bilo kao da sad uzmete, ne daj Bože, Srbe ili bilo koji narod manji i raspete ga po Sjedinjenim Američkim Državama da 2-3 hiljade živi u New Yorku, 5-6 hiljada u Chicagu i tako dalje, i da nikog ne ostane na ovoj teritoriji i da to tako bude narednih ne znam koliko vjekova. A na mjesto njih doveli su neke narode iz svog velikog carstva da žive u Samariji. I šta se dešava? Pored političkog odvajanja, pored duhovnog odvajanja, pored tih lažnih sveštenika, sad je još nastupilo i to da ovi na sjeveru više ni krvno više nisu vezani za Judejce. To više nisu samo potomci onih 10 Jakovljevih sinova. To su sada ljudi nastali iz nekih mješovitih brakova, većinom neki stranci. Više gena tu ima nekih drugih naroda nego Jevreja. Tako da je to bilo još i najgore od svega. Jer Mojsijev zakon propovijeda i propisuje da mora da se čuva krvna čistoća Jevreja kao izabrani, kao Avramovih potomaka. Tako da, kad pomeneš Judejicu od tada, kad pomeneš Samarijane, osim svih tih podjela političkih i duhovnih iz vremena Jerovama, sad još je to postao sinonim za neku krvnu nečistoću. Oni im više nisu ni rođaci, ni krvno. Oni su sinonim izdajnika, najgorih mogućih, za Judejice, Samarijane. Uskoro poslije toga, ne uskoro, ali ovo je bilo 721. 587. znači nekih 150 godina poslije toga, i Judejsko carstvo je palo, ali ne pod Asiriju, nego pod Vavilon. Razoren Jerusalim, a Jevreji odvedeni u ropstvo, ali ne u ovakvo ropstvo kako su odvedeni stanovnici Sjevernog plemena, nego su Jevreji i Judejci odvođeni u Vavilonsko ropstvo po nekim jasnim grupama. Tako da su oni u Vavilonskom ropstvu živjeli dosta organizovano i dosta su bili povezani. I Vavilonci nisu imali tako okrutnu metodologiju kao oni Asirci. Posle 70 godina Jevreji su se, posle 50 godina Judejci su se vratili u Jerusalim i pošto je bio razoren hram, krenuli su da obnavljaju Jerusalimski hram. Tada, kada su trebali da obnove taj Jerusalimski hram, Samarijani su se pojavili da kažu ajde i vi da vam pomognemo da obnovite Jerusalimski hram. Oni nisu htjeli da čuju. I stopirana je bila obnova Jerusalimskog hrama dok se Samarijani nisu makli. Judejci nisu htjeli da grade hram zajedno sa Samarijanima. Eto, to vam samo iznosim taj, samo jedan detalj koliko je to bila mržnja. I taj mržnja ostala manje više sa raznim nekim detaljima. Ima tu još priča oko toga kako su Makavejci i njihovi naslednici Samarijane uključili u jednu obnovljenu državu koja nije dugo trajala, ta Makavejska država Jevreja, jer su poslije naišli Rimljani sve to sravnili. Ali hoću da kažem, mržnja je ostala velika. Tolika je bila ta mržnja da Gospod Isus Hristos kada propovjeda ljubav među ljudima, kad hoće da kaže da ta ljubav nema nikakvih granica, da je ta ljubav sve moguća, on priča priču o milostivom Samarijaninu. On ne kaže, e, Judejci, volite vi jedni druge i treba da se volite. Nego hoće da kaže, jer ovaj jedan ga pita, ko je moj bližnji? Jedan Judejac ga pita, Gospoda Isusa Hrista. A on onda priča priču o tome kako je jedan Judejac postradao, kako su ga razbojnici izmučili, zavezali za neki stup i dobro ga ranili, i kako je prošao sveštenik i levit i niko se nije okrenuo na toga jadnika, nego je došao Samarijanin, odvezao ga pokvalno u pomogu. To vam je isto kao da bi danas neko ispričao priču da je neki Šiptar pomogao Srbinu ili Srbin Šiptaru ili Srbin Hrvatu ili obrnuto. Eto, mislim, još je veća bila ta mržnja nego ova danas među ovim narodima na Balkanu. I zato u kontekstu te priče susret Gospoda sa Samarijankom je jedna epohalna novost. Znači, taj Mesija koji konačno dolazi, on se diže iznad tih podjela, najprije zato što zna da su Samarijani isto tako potomci Avramovi, ali ono što je najvažnije, Gospod propovjeda novu spasenje koje više neće se odnositi samo na Jevreje, nego i na druge narode. I druge ovce imam koje nijesu iz ovoga tora, kaže Gospod Jevreji, i njih mi valja privesti i čuće glas moj i bit će jedno stado i jedan pastir. E te neke druge ovce su na prvom mjestu za Jevreje, za Judejce, Samarijane. I eto tako vidite da dolazi do onog razgovora u kome prvo Samarijan ne može da vjeruje da on traži vode, pa onda ide malo priča, pa vidite da i Samarijani su zadržali, oni su zadržali petoknjižje, oni nisu poštovali drugu, i do dan danas ima nekih ostataka Samarijana, da su oni svi islamizirani uglavnom, ali ima nekih ostataka tog samarijanskog identiteta. Oni su poštovali petoknjižje, oni su znali i petoknjižje propovjeda Mesiju. Samo prvi pet knjiga Svetog pisma i u njemu ima mnogo ideja o Mesije, mnogo više razvijeno u ovim drugim knjigama, ali ovi prvi pet knjiga Mojsijevih isto ima pomena o spasitelju koji treba da dođe, o blagoslovu svim plemenima iz Avrama i Bedara, o zvijezdi iz Jakova koja će da se podigne i da sruši sve druge idolopokloničke carove i o izabraniku Božijem koji će biti kao Mojsije ili veći od Mojsije i tako dalje, da ne nabraja. Dakle, to je ta novost. I to je ta poruka koja je danas nama jako potrebna, da se mi sjetimo ko smo mi, šta smo, jer zaista evo na ovom mjestu da se usudim da kažem da imamo mi mnogo problema sa našim spasenjem, a jedan od problema možda nije najveći, a možda i nije toliko bitan, na meni gore na Cetinju izgleda malo bitniji nego što mi često padamo u grešku koju su pali Judejci i sad mi mislimo da se nekako spasenje ipak odnosi samo na nas Srbe ili već kako ko sebe doživljava i da ovi drugi nisu mnogo bitni. Kad nekog Srbina probudiš onako iz sna i da ga pitaš šta misli o Bugarima i Rumunima, malo će se koji izjasniti da voli Bugare isto kao Srbe, a to je onda već problem jer mi smo hrišćani pravoslavni. Ali dolazimo u tu situaciju da nekako obogotvoravamo svoje ime i svoju istoriju i ima ružnih stvari iz istorije, ima tih ratova između Srba i Bugara i između drugih naroda pravoslavnih i toga je bilo. Nadam se da više neće biti, ali ima nešto u našoj svijesti gdje mi nekako smo sebe obogotvorili, a to nam nije na spasenje. I ova priča o Samarijanki nije to njena glavna poruka, ali jeste prva na koju nalazimo u priči, je poruka da, jer Gospod kaže ovoj ženi, vi se klanjate prema Bogu, prema onome što znate, na ovoj gori, prema tim ostacima Božijeg otkrovenja koje su kod vas ostali, mi se klanjamo Bogu u Jerusalimu i spasenje zaista dolazi od Judejaca, kaže Gospod njoj, zaista tako jeste, Gospod se rodio iz Judinog plemena, ali ide vrijeme, kaže Gospod njoj, kada se istinski bogomoljci neće klanjati, neće njihova molitva zavisiti od toga gdje se nalaze, na kojoj teritoriji planete Zemlje, nego kako je njihova molitva u srcu, u duhu. I tu dolazimo sad do ove teme žive vode koju Gospod njoj propovjeda, jer tu je došlo sad do neke, nije ona mogla da shvati u kategorijama starozavjetnim, znači sve je bilo pitanje krvi, tla, Judejci, Samarijani. Kaže njoj Gospod, daj mi ti te vode, a ja ću tebi dati vodu od koje nikad nećeš oženjeti. Njoj to naravno nije moglo biti jasno o čemu on priča. Pa kaže, zar si ti veći od našega praoca Jakova? Jer on nam je ostavio ovaj bunar i mi pijemo iz njega, ali iako je on sveti, iako je on sveti bunar, ali mi, iako pijemo iz tog bunara, opet oženimo. Pa se, šta sad ti imaš neku drugu vodu koja je bolja od ove iz ovog bunara? I sad tu dolazi do one priče gdje on njoj otkriva svoju božansku prirodu, jer moć da zna neke stvari koje čovjeku ne mogu biti poznate, jer ženu koju prvi put vidi, rekao joj je ukratko cijeloj njenoj prošlosti. To je nju potreslo i zbog toga je otišla i rekla sugrađanima, prijateljima, komšijama da je srela nekog čovjeka koji izgleda da je spasitelj. I na osnovu onoga što je rekao oko vode žive i na osnovu onoga što je rekao o tome kako će se istinski bogomoljci u budućnosti klanjati, i na osnovu toga što je rekao o njenoj prošlosti, iako je ne zna, Onda su izašli Samarijani iz grada i bili s njim dva dana. I kaže se, sad više ne vjerujemo samo na osnovu toga što si nam ti pričala, sad već vidimo da je on pravi spasitelj. Voda od koje se neće ožednjeti, to je ova sila Hristovog vaskrsenja, to je sila vječnog života, koja dolazi hrišćanima kroz Gospoda Isusa Hrista. Mi smo svi okruženi, živimo u ovom svijetu i lijepo je pričati u manastiru o živoj vodi. Lijepo je u manastiru pričati o poređenju između žive vode, od koje se nikad neće ožednjeti, i drugih voda svjetskih koje smo okruženi i nužno smo na njih upućeni svojim životom u ovom svijetu, ali vidimo da nijedna od tih voda ne može čovjeka da zadovolji. Ne radi se ovdje samo o materijalnom piću, o materijalnoj hrani. Čovjek traži neku aktivnost i traži neku možda hranu najprije, a onda traži i neku vrstu intelektualne, duhovne, kulturne hrane, nekog sadržaja koji će primiti u sebe i koji će ga učiniti mirnim, spokojnim, uspješnim, srećnim, zadovoljnim do kraja života. To je opšta tema. Prisutna na svim meridijanima i u svim religijama. Šta je to što treba da uradim? Šta je to što treba da pročitam? Šta je to što treba da vidim, čujem, dodirnem, da bi mi bilo bolje? Da bih bio bolji, srećniji, stabilniji i tako dalje. I to je to. Znači, neko sve svodi na hranu. Znate, ona kušanje Gospoda u pustinji. Kad je došao đavo da kuša Gospoda Isusa Hrista i nudi mu tri stvari. Te tri stvari koje je đavo ponudio Gospodu u pustinji, u dobroj mjeri možemo da kažemo, kad bi malo bolje razmislili, da se u njima sastoje sva iskušenja i sve neke opšte potrebe na koje mi nalazimo u ovom životu. Prva i osnovna, bez koje stvarno nema nikakve priče, je priča o tome da se nekako zadovoljimo naše tjelesne potrebe. Jer ako to nije zadovoljeno, mi onda postajemo gladni, nervozni i ne možemo da slušamo nikoga. Čak i ovom predavaču tu za svaki slučaj stoji sok i kisela voda da ne bi došlo do prekida predavanja. Znači, prosto to tako stoji. Znači, prvo na što je đavo krenuo, čime je iskušao Gospoda, je bilo: ako si ti sin Boži, uradi da ovo kamenje postanu hljebovi. I Gospod je na to odgovorio da nema nikakve potrebe to da radi, jer čovjek ne živi samo o hlebu, nego o svakoj riječi koja izlazi iz usta Božih. Tu je već dosta rečeno. Tu je rečeno da čovjek zaista ne živi samo o materijalnoj hrani. I da istinska hrana čovjeka, ono što stvarno čovjeku treba, najviše od svega, više i od hleba, riječ Božija. Božja blizina, Božje prisustvo. Mi to ispitujemo kako ko može i kako je kome dato, svaki put kroz post, kroz molitvu, koliko nam treba toga hleba, ne možemo ga se baš odreći u potpunoj mjeri, ali i ako ga se ne možemo u potpunoj mjeri odreći, mi kroz post i kroz kontrolu i kroz jedan restriktivni odnos prema tim spoljašnjim, mi vidimo da nama nešto više od hleba treba, a treba nam riječ Božija. Treba nam Božija blizina. Onda ide drugo iskušenje, ajde skoči sa vrha ovoga krova, ako si sin Boži, rečeno je, pisano je da će Gospod ovog spasitelja, tako piše u Svetom pismu, sačuvati da gdje slučajno ne zapne nogom svojom, a kamoli ako bude padao sa krova. A Gospod mu kaže, ne kušaj, ne traži egzibicije, ne traži čuda po svaku cijenu. Ne iskušavaj Gospoda Boga svoga, nego prebivaj u njegovoj volji. I treća stvar, popeo ga je na vrlo visoku goru i pokazao mu sva carstva ovog svijeta i rekao, evo ovo je tvoje, samo mi se pokloni. Sve je ovo tvoje. Mi često, možda iako nismo nešto vlastoljubivi, iako nam ne pada na pamet da se kandidujemo na neko poslaničko mjesto ili neku političku funkciju, ali od jada ovoga života nekad bi čovjek poželio da ima malo više kontrole nad okolnostima ovoga života i kad bi mogao da vlada 24 sata da neke stvari dovede u red, možda iz najboljih namjera. Neku noć sam slušao jednog tu slobodnog umjetnika koji bi volio da sve preuzme u svoje ruke i da to je, ima neki komunistički ideal u svojoj glavi koji sam po sebi, ovo kada čovjek prvi put čuje, ne izgleda toliko loše. Da svi imaju jednako, da svi jednako jedu. Ali problem je što prosto Bog je stvorio ljude da imaju različite potrebe, ne mogu svi jednako da jedu. Nekome treba 5 komada hleba, nekome dostaje 1 i tako dalje, i moraš provesti nasilje ako ćeš to uraditi. Znači, u prirodi je nekako da su ljudi različiti. I ljudi više liče na, kad uđete u zoološki vrt, kad vidite one različite životinje, neko je sa zlatnim perjem, neko sa žutim krznom, nema istih. Tako je i nema među ljudima. Ali naravno, opasna stvar je ovo drugo, kad se to otme kontroli i kad silnici počnu da vladaju drugima. Dakle, dovođenje stvari u red kad je u pitanju ljudsko društvo, kad je u pitanju politika i ekonomija, to je nešto što manje više svakome nas makar jednom palo na pamet u životu, da nekako se napravi neki red. I bili bismo spremni da žrtvujemo sebe radi toga reda, da bude više socijalne pravde, da ne bude gladnih, da ne bude siromašnih i tako dalje. To je taj poziv. Evo, daću ti da vladaš svim ovim što vidiš, ti vladaj, ti to uredi, samo mi se pokloni. Gospod je rekao da se treba klanjati jedinome Bogu, po cijeni čak i da ostanu te socijalne nepravde. A da treba da Gospod nije došao da rješava socijalne nepravde, to je pokazano na više mjesta. Imate recimo poslanicu Filimonu, apostola Pavla, gdje apostol Pavle piše Filimonu, jednom uglednom čovjeku koji ima nekog roba, taj rob mu je pobjegao, otišao u Rim, sreo apostola Pavla. Pavla izgleda krstio Filimona prije toga i oni su prijatelji. E sad je taj rob došao kod Pavla, pa je on krstio i toga roba. I sad Pavle piše Filimonu, evo šaljem ti roba Onisima nazad, molim te, on je sad krsten, on je naš brat, on više nije samo tvoj rob, ali jeste i dalje rob. Primi ga kao brat. I da bi nekako umilostivio tog Filimona, Pavle i sam tog roba naziva bratom. A Filimonu ne piše s neke pozicije nekog vladike ili nekog apostola, nego mu piše s puno ljubavi. Primi ga, pogriješio je, dobro, ali možda i nije pogriješio, sve se desilo po promislu Božije. Evo sad je postao hrišćanin. Primi ga kao svoga brata. Taj rob Onisim je kasnije postao episkop. Niko ne zna da li je izašao iz tog socijalnog statusa roba. Nije ni bitno. U ranoj crkvi toliko su ljudi bili povezani tim hrišćanskim identitetom da nije bilo nemoguće da rob bude episkop, a da mu niži od njega u crkvenom staložu bude njegov gospodar. Jer ljudi su se okupljali oko jedinoga bitnog i potrebnog. Socijalne razlike, to je danas skoro nezamislivo. I mi smo pali u iskušenje, i popovi, i vladike, da nekako dobro radimo na tome da naš status socijalni bude vidljiv i po kolima koje vozimo i po načinu oblačenja i po svemu. I ne možeš zamisliti danas nekoga bolje stojećeg popa, pa nažalost ni vladiku, a da to već nema veze sa robom nikakve. Ali je dobro znati kako je to bilo nekad. A to kako je nekad bilo, to je ona najčistija pozicija na koju se nećemo vraćati. Jer crkva je 20 vjekova živa. Ne možemo mi sad se vratiti u prvobitno hrišćanstvo. Kažu neki, pa nije bilo ikonostasa prije. Pa nije nekad bilo ni Moskovske patrijaršije. Pa sad postoji. Ajde sad ukinemo Moskovsku patrijaršiju. Ko bi to uradio? Crkva se širi. Ona živi, raste. I umnožava i svoje slojeve. I trebaš znati kako je prije bilo da bi u ovom momentu sad ostvario kako treba. Ali malo smo se udaljili od teme. Znači, sve to što nas okružuje i što primamo u sebe. Neko kaže, idu ljudi kod psihijatara, što ne kažem da ne treba, jer živimo u tako stresnom vremenu da prosto ne može sve da se postigne. Neko me pitao, ja ću sad reći svoje mišljenje, na osnovu onoga što sam pročitao, i od drugih pastira i od drugih teologa. Neko me pitao, treba li da koristimo pomoć, asistenciju psihologa i psihijatara u određenom domenu. Pa evo, čovjek kad posječe prst, neće samo čitati molitvu da bi krv prestala da teče. Uzet će flaster pa će staviti, pa će onda pročitati molitvu. To su dvije različite stvari. Pročitat ću molitvu da bi Gospod zacijelio moju ranu, da me ta rana ne bi izbezumila i da bih imao duhovni mir i kad me boli prst i kad me ne boli. Hoću da ostanem blizu Bogu, molim se Bogu da me ta rana ne poremeti i da mi ta rana bude na smirenje i na spasenje. Ali ću prije toga ili istovremeno sa tim, ili poslije toga, nebitno, stavit ću flaster. Ako je kakav lom, otiću kod tu Radulović ili u bolnicu. Znači, ako je neka bolest, iskoristit ću moć medicine koja nije prevelika, ali je potrebna. Naravno, ako se razumno upotrebljava. Znači, u određenom momentu moć, duhovna moć je velika, ali moć rastrojstva psihičkog koje đavo i naše slabosti čine u našim dušama, i one su velike i nekad su izvan domena nekog konkretnog sveštenika koji treba da pročita molitvu ili da se posavjetu ili da pomene na liturgiji ili da se moli za nekoga. Nego i jedno i drugo. Pomoć psihijatra bez Božje pomoći je besmislena. Ali trud nekog hrišćanina ili sveštenika ili duhovnika da sam svojom molitvom privoli Gospoda da pomogne, a da zanemari neophodnu pomoć u datom momentu i psihijatra, može nekada bude isto tako nerazumna. Nisu svi baš duhovnici, iako su sveštenici. Tako da, kad bismo sad baš imali duhovnike u svakoj parohiji, i ko je duhovnik? I ko ima vodu živu? Ova Samarijanka je imala ispred sebe onoga koji daje vodu živu, Gospoda Isusa Hrista. I on je rekao, ja ću da ti dam živu vodu. Gdje je naš reper, imamo li vodu živu? Pa opet u Gospodu Isusu Hristu. A gdje je Gospod Isus Hristus? Pa u crkvi. Crkva je tijelo Hristova. I naš utisak da smo se dotakli vode žive, da je imamo, da ćemo je imati, da smo u posjedu nečega što je više od ovih zemaljskih potreba, uvijek treba sa rasuđivanjem, sa savjetovanjem, da stavljamo na test zajednice. To ne mora da izgleda tako da sad svako od nas izađe ovdje za ovaj mikrofon da kaže, ljudi, sad ću da vam ispričam sve što me muči, pa vi prosjedite, to bi tek bio haos. Ko bi sad svakoga, ali zato postoje, tako da dolazi da taj pop, neki pop, koji možda pitanje koliko on duhovno napredovao i kako on raspolaže blagodaću koja mu je data, kako on sam nosi to, on opet u kontekstu te zajednice koja je tijelo Hristovo ima blagoslov. Pazite, sve to paradoks. Možda on sam nije dovoljno izgrađen, kao ni ovaj što vam priča, ali u kontekstu liturgijske zajednice koja je tijelo Hristovo, on, pazite, ima blagoslov da posavjetuje i da da savjet, iako možda on sam ne nosi stepen neke individualne svoje lične izgrađenosti. U kontekstu zajednice ima vlast. E sad može da nastane problem ako se on izdvoji iz te zajednice i umisli da je on neki veliki duhovnik. Ili neko od nas hršćana može da zamisli da je nešto vidio, osjetio i tako da. Ja sam imao iskušenje da razgovaram sa bratom koji dok ja pričam s njim, on mi govori da mu upravo Gospod javlja to i to. I kako ja sad mu kažem da ja mislim da to nije tako. Znači, to da teško možemo da pričamo. Ako će sad svak da se poziva na direktno Božje javljanje, baš njemu. Zato je crkva tu. Crkva kao zajednica. Napajamo se živom vodom u crkvi. U zajednici. Koja je tijelo Hristovo. Iz te zajednice dobijamo blagoslov. Blagodatne darove. Koje smo dužni da pazimo. Svojim podvižničkim životom i svojim uzdržanjem. Darove koje dobijamo, da ih pazimo, da ih umnožavamo. Koliko je to dato ljudima po blagodatnim, opet, sve se daruje od Boga. A Bog daruje onima koji traže. A da bi ti znao šta tražiš, moraš se truditi da ti ta molitva bude čista, jasna. Da sam sa sobom i pred Bogom znaš šta pričaš. I kako se Bogu obraćaš. Znači, neprestani trud, što reče otac Justin Savinski, blaženog spomena, u životu nema tačke, samo zarez ili zapeta. Jer kad misliš da si nešto osvojio, nemoj tu da stavljaš tačku, nego moli Boga da to ostane. Moli Boga da se to umnoži. Možeš da padneš u gordu pomisao da si ti nešto veliko napravio. I svakog časa možeš da se okrizneš i da ti se prospe to vedro žive vode oko koga si se borio. Znači, samo uvijek iznova zapeta. Ona molitva koja neupućenima djeluje možda kao ne, opet i opet u miru Gospodu se pomoli. Ta molitva neupućenima može da izgleda kao nešto dosadno. Šta sad opet? Ali to je upravo taj hrišćanski motiv. Uvijek tražim, jer ja tu vodu nemam. I ako sam je dobio na dar, šta ću ja s njom ako je ne dobijam još na dar? Ja ne mogu napraviti zasebnu firmu za proizvođenje žive vode. A to rade, nažalost, mnogi hrišćani koji umisle da oni imaju neki poseban dar. I krenu u privatnu proizvodnju. Što bi se reklo? A to je onda sektašenje naše crkve. Samo je jedna crkva, jedan izvor žive vode, jedan Gospod. I mi se na tom životvornom izvoru napajamo i tu vodu s tog izvora možemo samo da koristimo kao zajednica. Onaj koji nije spreman da se fino nasmije i da ti kaže pomaže Bog, kako si brate? Kako su tvoji? Šta imaš da mi kažeš? Taj nek ti ništa ne priča o duhovnosti. Ako je stalno namršten i ako se stalno svađa s nekim i ako stalno ima da govori šta ne treba i šta je sve zabranjeno. Evo recimo imate subotu. U Starom Zavjetu je subota bila od prvih, dakle od praiskoni. Subota je data kao Božja zapovijest, kao dan odmora. Ne kao dan zabrana, nego kao dan slavljenja Boga, koje između ostalog podrazumijeva da toga dana ne trošiš svoju energiju na svakodnevne stvari, nego da slaviš Boga. Vremenom se to pretvorilo u neki sistem zabrana. I zato Gospod kad je došao, prvo što je uradio, okomio se na tu subotu. Ne na subotu kao na svoju zapovijest. Nije on ukinuo subotu, nego je ukinuo taj odnos prema suboti, koji je sam bio zakonski, sam pun, ne tamo, ne vamo, ne diraj, ne pripaj, čut, što kaže jedan, čut, muč, mrš, čut, muč, mrš, to je bilo. Znači sve neke za... Gospod je baš se okomio na subotu i sve radio subotom, da dokaže da je subota radi čovjeka, a ne čovjek radi subote. Padam u iskušenje da odmah završim, moje ptice mnogo ljepše pjevaju nego što ja pričam. Ali evo, otprilike da privodimo kraju, znači izvor vode žive je u crkvi i kad misliš da si nešto napravio, testiraj, odmah to testiraj sutra dan među svojom braćom, da vidiš koliko je to dobro. Imaš i ti strpljenje, ljubav i volje da saslušaš bližnjega svoga ili si sav srećan što si se napio žive vode i ne treba ti niko. Ako te uhvati ta pomisao, drugo si nešto popio. Nije živa voda. Hvala, toliko.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje protojereja Stavrofora Gojka Perovića, rektora Cetinske bogoslovije, na temu Nedjelja Samarijanke, koje je održao u manastiru Podmajine u Budvi 13. maja ove godine, upravo na dan kada obilježavamo petu nedjelju po Vaskrsu, Nedjelju Samarijanke.